Par LNT likvidēšanu esošajā formā un izmaiņām TV3 darbā uzņēmums darbiniekiem un plašākai sabiedrībai paziņoja novembrī. Mediju koncerns arī neslēpa, ka daļa cilvēku darbu zaudēs. Uzreiz pēc šiem paziņojumiem sāka skaļi runāt par nozares darbinieku sociālo aizsardzību, jo žurnālisti norādīja, ka ir autora atlīdzības saņēmēji, līdz ar to viņiem liektas pilnvērtīgas sociālās garantijas. Tā LNT ziņu moderātore Ilze Dobele teica uzreiz pēc darbinieku sapulces, kur uzzināja par pārmaiņām.
Ja mēs runājam valsts līmenī par sociālo aizsardzību, par sociālo nodokļu politiku, par to, ka sociālam budžetam ir jāpildās, tad diemžēl ir radīta darba līguma forma, kas ļoti daudziem cilvēkiem visu šo neparedz, ne tikai viņiem, bet arī valstī nav labums no šāda līguma. Un es domāju, ka tas arī ir tāds, manuprāt, ļoti spēcīgs signāls darbdevēja aizstāvjiem, kur vienmēr aizstāv darbdevēja intereses, bet kurš aizstāvēs darbinieka intereses.
TV3 grupā uz Latvijas radio jautājumiem neatbildēja un aicinājumam sniegt interviju neatsaucās kopš pirmdienas rīta. No mediju grupas pārstāves Alises Mališko tikai pirmdienas vēlā pēcpusdienā rakstiski saņēmām šādu tekstu.
Veidojot jauno TV3 ziņu un informatīvo raidījumu 900 sekundes bez tabū, TV3 ziņas īsumā, TV3 ziņas un degpunktā komandu, sadarbība netiek turpināta ar gandrīz 30 ziņu un informatīvā dienesta satura un tehniskā atbalsta kolēģiem.
Pēc tam, līdz pat šim rītim, uzņēmuma pārstāve Alise Mališko uz Latvijas radio daudzajiem zvaniem, e-pasta vēstulēm un īsiņām neatbildēja. Atbildes nebija arī uz jautājumu par darbinieku sociālajām garantijām. Jau iepriekš ziņots, ka darbu zaudējušie saņēma kompensācijas. Arī Ilze Dobele pēc 23 nostrādātiem gadiem darbu uzņēmumā neturpina. To viņa iepriekš pauda Latvijas radio.
Es saņēmu paziņojumu, ka ar mani tālāk kanāls neturpinās sadarbību, bet es precīzākus paskaidrojumus kāpēc nesaņēmu.
Vai palikušajiem darbiniekiem ir nodrošinātas sociālās garantijas? Vairums uzrunāto izmaiņas tagad vērtē kā jaunu sākumu. Ziņu žurnālisti apstiprina, ka šobrīd viņiem nodrošināti darba līgumi ar visām sociālajām garantijām, kuru visus iepriekšējos gadus nebija. Turpina TV3 ziņu žurnālists Ulis Āboliņš.
Man pašam pēc 12 gadiem televīzijas ziņu žurnālistikā ir šis darba līgums, jo ja es būtu turpinājis kā pašnodarbinātā persona, strādājis, vēl turpmākos gadus, tad saskaņā ar Latvija LV atrodamā informācija mana valsts pensija būtu tikai 19 eiro.
TV3 žurnāliste Monta Jakovela stāsta, ka sociālās garantijas žurnālistiem pārrunās par darba turpināšanu bija svarīgs jautājums.
Līdz ar to arī es uz šim te pārrunām gāju ar tādu, nu es negribētu teikt, ka tas bija ultimāts, es vienkārši teicu, ka tas ir tas, ko es vēlos, ka tas ir pirmais nosacījums, kāpēc es paliktu.
Ja uzņēmums neredzētu iespēju nodrošināt sociālās garantijas, Monta Jakovela savu vietu dotu kādam citam.
Cik es zinu no tiem kolēģiem, kas no TV3 ir ziņām palikuši vecajām, tad arī mani abi kolēģi Ivo Gutkēviču un Jānis Vers to pašu ir minējuši, ka viņi vēlas strādāt ar darba līgumiem un sociālām garantijām. Es pieļauju, ka arī no bijušā LNT ziņu dienesta atstātajiem žurnālistiem, ka arī iespējams, nezinu, bet ka tur arī kāds ir līdzīgi izteicis šādu pašu vēlmi ar garantijām palikt strādāt, ja nē, tad nē. Līdz ar to es pieļauju, ka uzņēmums saprat, ka šis tiešām ir īstais brīdis, kad to izdarīt.
Lai arī ziņu žurnālistiem sociālās garantijas nodrošinātas, Latvijas radio neoficiāli zināms, ka tehniskajiem darbiniekiem to vismaz pagaidām nav. To apstiprina TV3 operators Sergejs Medvedevs.
Jā, mēs esam pašnodarbinātie, kurš ir mikrouzņēmums, bet pēc pēdējās sapulces nodaļas vadītājs ir teicis, ka viņi centīsies tā kā to visu, nu tā kā izbeigt, nu tā kā normāli tos darba līgumus sataisīt, bet tas varētu būt neatrāk kā tāds otrais, trešais, ceturksnis. Nu, tas nav tā, ka tā 100%, bet nu, tā kā viņa iet uz to. Nē, nu, ir jau tā kā, gribas jau ar kaut ko nes sliktāk nekā pārējie, bet, nu, jāskatās, kas tur nāk stāt. Bet viņi tā, tie pārliekanoši teica, ka tā kā taisās pāriet no tās formas, tādu pašu kā žurnālistiem, jā.
Novembra vidū intervijā Latvijas radio mediju grupas vadītājs Kristians Antings atkārtot izvairījās skaidri atbildēt uz jautājumu par sociālajām garantijām darbiniekiem. Toreiz Antings norādīja, ka vajadzību pārskatīt darba līgumu katram darbiniekam vērtēs individuāli. Annija Petrova, Latvijas radio.